Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Preškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavarapić. U današnjoj emisiji najprije vam nudimo priču o bonskim ovlastima visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dok u Banja Luci tvrde da ih treba anulirati, u Sarajevu pozivaju na njihovo jačanje. Miroslav Lajčak na sve to kaže.
Bonske ovlasti su isključivo moje pravo, moja odgovornost i moj autoritet. Rekao sam da neću oklijevati kako bi upotrijebio bonske ovlasti kada god osjetim da je to neophodno.
Nakon oštre razmene stavova između šefa misije Evropske unije na Kosovu Pitera Fejta i pojedinih ministara vlade Srbije iz Demokratske stranke Srbije poručuju.
Jasno postavljamo pitanje ko je Fejt, koga je poslao, po čim ovlašćenjima i koga on predstavlja. On je za nas ilegalac.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose najavljuje oštar odgovor na srbijansku politiku opstrukcije.
Dobili su zeleno svetlo iz Njujorka i Briska da povrate carine, reše problem policije, a ako bude nekog otpora, moguće je asistencija NATO-a, ne KFOR-a, nego NATO-a. Dakle, imperija uzvraća udarac.
Stranim i domaćim ulagačima iz vlade Srbije su danas poručili.
Vlada Republike Srbije jemči za bezbednost ljudi, imovine, ishodno međunarodnim pravilima, mi ćemo nadoknaditi i materijalnu štetu koja je učinjena stranim ambasadama.
Vukovarom su juče prošli nogometni navijači, pjevajući nacionalističke pjesme. Nisu ništa rušili, ali stručnjaci kažu.
Nije to tako bezazleno. To vulgarno pjevanje se nije smjelo dogoditi. Znači da takve tendencije postoje.
U sudovima Bosne i Hercegovine ima više od 2 miliona neriješenih predmeta.
U strukturi tih neriješenih predmeta najveći postotak ili 56% otpada na komunalne predmete, a onda iza toga dolaze prekršajni predmeti sa nekih 20%, parnični predmeti su negdje 8% i tako dalje.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Takozvane bonske ovlasti koje koristi Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini postale su u posljednje vrijeme predmetom medijskih sukoba različitih stranačkih opcija u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Je li utjecaj OHR-a oslabio ili ojačao nakon prošlosedmičnog zasjedanja Vijeća za implementaciju mira, te treba li od bonskih ovlasti praviti bauk kad je poznato da će i onako biti korištene u skladu s procjenom visokog predstavnika? Pitanja su na koja je odgovore danas tražila Dženana Halimović.
Lideri političkih stranaka u Bosni i Hercegovini ovih dana su počeli preispitivati korištenje bonskih ovlasti i pozivati visokog predstavnika na njihovu upotrebu ili suprotno prestanak njihovog korištenja. Rasprava o korištenju bonskih ovlasti visokog predstavnika je potpuno nepotrebna, jer su stavovi između stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine i onih u Republici Srpskoj po pitanju ovlasti oprečni, smatra Mladen Ivanić, lider Partije demokratskog progresa.
Partije iz Republike Srpske bi voljeli da se ugasi kancelarija visokog predstavnika, dok partije iz Sarajeva istiraju njegove dalje ulozi. Razlozi su vrlo jasni. Jedni su za ostanak zato što vjeruju da će ostankom realizovati svoje političke ciljeve, drugi su protiv ostanka, vjeruju da će imati problema sa svojim političkim ciljevima ako visoki predstavnik ostane.
Vijeće za implementaciju mira je, kaže Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, potvrdilo mandat OHR-a i njegovih ovlasti, uključujući i bonske.
Onda kada domaći organi, domaće institucije ne mogu da riješe neko pitanje, ne mogu da se dogovore, da mogu da se usaglase, da tada ili se radi pak o hitnoj stvari, ovaj visoki predstavnik ima pravo da umjesto domaćih institucija donese odluke, uključujući normalno tu i smjenu kadrova koji se ponašaju antidejtonski.
Na visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak je nakon zasjedanja bio jasan po pitanju ovlasti koje ima i načinu njihovog korištenja.
Bonske ovlasti su isključivo moje pravo, moja odgovornost i moj autoritet. Rekao sam da neću oklijevati kako bi upotrijebio bonske ovlasti kada god osjetim da je to neophodno. Ne smatram međutim da je moja uloga visokog predstavnika i uloga bonske ovlasti da uradim posao umjesto legitimno izabranih BH političara. To su pitanja koja oni trebaju da riješe. Oni treba da se uključe u rješavanje problema kroz razgovore i konsenzus. Ako oni vjeruju da su ured visokog predstavnika, visoki predstavnik i bosanske ovlasti tu da urade posao za jednu stranu, da nametne njihovu volju drugim stranama, onda mi ne dijelimo isto razumijevanje uloge visokog predstavnika i bonskih ovlasti.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kazao je nedavno kako će nametanje bonskih ovlasti prema bilo čemu što dolazi iz Republike Srpske biti odbijeno, izuzev ukoliko se radi o oblasti ratnih zločina i pravosudnog sistema. S obzirom na izrečene Dodikove stavove, Tihić je uvjeren kako Lajčak u stvari zazire od premijera Republike Srpske.
Sporno je kako je Milorad Dodik došao na vlast koji se ponaša bahato i sporno je zato što se na drugoj strani nalazi gospodin Lajčak koji izgleda se uplašio od takvog ponašanja i vidjeli se da je to bio prvi visoki predstavnik koji je pregovarao o svojim odlukama. Nijedan do sad visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nije pregovarao o svojim odlukama. Odluke visokog predstavnika se izvršavale.
Ponukana stavom Saveza nezavisnih socijaldemokrata na korištenje bonskih ovlasti visokog predstavnika pozvala je i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, što je dodatno zaoštrilo odnose na relacije entitetskih stranaka. Rajko Vasić, izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže kako je stav o OHR-u stari i dobro poznat.
To nije ništa novo, samo što Sarajevo i političke stranke u Sarajevu nastoje da vaše vještice i domaće i međunarodne zajednice Milorada Dodikom i na taj način pokušavajući da prisile nekoga da poteže bonska ovlaštenja.
Vasić dodaje i da Bosni i Hercegovini treba novi put, na kojem bonske ovlasti ne bi promijenile ništa.
Koncepcija Bosne i Hercegovine koju je uglavnom od rata na ovamo provodio OHR propala je. Moramo se okrenuti Bosni i Hercegovini domaćih snaga, Bosni i Hercegovini evropskog puta, Bosni i Hercegovini demokratije i decentralizacije. U tom smislu je uloga OHR-a znatno slabija i bonska ovlaštenja ne bi ništa riješila čak kada bi se potezala svakog četvrtka.
Pozadina sukoba, smatra Ivanić, mogla bi biti ostvarenje političkih ciljeva, jer visoki predstavnik neće olako potezati ovlaštenja jer je njegov mandat u završnoj fazi.
Moje lično mišljenje je da je kancelarija ušla nakon ove zadnje sjednice PIK-a u proces tranzicije. Uvjeren sam da se bonska ovlaštenja neće koristiti osim u slučaju prijeke potrebe i mislim da je to više okrenuto domaća upotreba i razgovor nego što imaju praktičnu korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu, posebno njegovom sjeveru, na dijelu je uspostavljanje paralelnih srpskih struktura uz neprikriveni, za sada samo verbalni, rat Koštuničinog krila vlade s jedne i evropske misije s druge strane. Njen šef Peter Feit kaže da se neće saviti pod beogradskim pritiscima i dozvoliti podjelu Kosova. Ta je izjava izazvala novu lavinu optužbi. Međutim, dok se dio Beograda upinje i sve snage sabotirati misiju Evropske unije na Kosovu, analitičari upozoravaju da takva politika može dovesti do novih oružanih sukoba i međunarodnih sankcija Srbije. Poslušajmo analizu Branke Trivić.
U agendi Evropske misije je da se Srbima daju specijalne veze, što podrazumeva i transfer fondova iz Beograda za kosovske Srbe, ali to mora biti transparentno i uz poštovanje kosovske vlade, rekao je Fejt u intervju za dnevnik Ohaditore. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodan Samardžić uzvratio je bez diplomatskih oblandi da je Fejtova misija nelegalna.
U posljednje vreme u javnosti se pojavljuje izvesni gospodin Peter Fejt, koji se predstavlja kao novi guvernator nezavisnog Kosova. Misija Petera Fejta nema nikakav pravni osnov i on to dobro zna. To je tako sada i tako će i ostati sve dok se gospodin Fejt sa svojom misijom ne povuče sa Kosova i Metohije.
Po već sviknutom ritualu i drugi ministri, čiji resori baš nikakve veze nemaju sa Kosovom, ponavljaju ono što o Kosovu izgovore Samardžić ili Koštunica. Tako ni ministar prosvete Zoran Lončar nije propustio priliku da istakne da misija Evropske unije nema nikakvu pravnu osnovu, a na primjedbu da je ona već stvarnost, kaže.
Postoje mnoge stvari u životu koje se rade protivpravno, pa kao i sve protivpravne stvari, tako i ove će proći.
Portparol Koštuničine demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović dodatno zaoštrava vokabular uz retoričko pitanje.
Ko je Fejt? Koga je poslao, po čijim ovlašćenjima i koga on predstavlja? On nema nikakav pravni osnov da se nađe na Kosovu i Metohiji, znači on je za nas ilegalac.
Marko Jakšić, predsednik Zajednice srpskih opština i naselja, kaže da niko od lidera Srba kojima je stalo do Kosova neće sarađivati sa Peterom Fejtom, koga je nazvao otimačem Kosova. I dok deo kosovskih lidera po nalogu dvojica Koštunica Samardžić i njihovih vrši žestoku opstrukciju uspostavljanja misije Evropske unije na Kosovu i proziva njenog lidera Fejta, njih proziva i na odgovornost poziva drugi deo lidera kosovskih Srba. Povlačenje srpskih policajaca iz kosovske policijske službe, jedinih legalno naoružanih srpskih formacija na Kosovu, neće doprineti osjećanju sigurnosti kosovskih Srba, nego, naprotiv, može dovesti do njihovog iseljavanja sa Kosova, kaže Rada Trajković, predsednica Izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća.
Poslednja ponuda koja podrazumeva izlazak srpskih policajaca iz policijskih stanica je nešto što na najdirektniji način ugrožava Srbe na tom prostoru. Jedino legalno i legitimno naoružane ljude smo povukli potpuno iz policijskih stanica. Napravili smo jedan nefunkcionalni, bezbedonosni sistem potpuno za Srbe. Bojim se da sa ovim utičemo da se stanovništvo iseli, zaista sa punom odgovornošću tvrdim. Srbi sa severa Kosova drže kao taoce Srbe ispod Ibra potpuno, iako hoćete interese svih građana Srbije. U ovom slučaju zaista ono što se dešava na severu Kosova najdirektnije jeste ono što sprovode ljudi koji su potpuno u koordinaciji sa premijerom Koštunicom i sa Samardžićem, sa njihovim kabinetima. Partijski, ako hoćete, sa DSS-om. I u ovom trenutku ja zaista ne želim da aboliram ni predsjednika Tadića. I predsjednik Tadić, kao čovjek koga smo svi glasali ili veliki broj građana Srbije glasao, ima odgovornost u smislu slanja konstruktivnih poruka jednog pravog državnika koji razume da srpska država može da jača samo na način gde će stanovništvo biti očuvano i gde će neki vid funkcionalnog opstanka biti vezan i za učešće unutar institucije.
Deo vlade Srbije koji opstruiše misiju Evropske unije na Kosovu platit će ceh toga, kaže i Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, dodavši da će se istovremeno platiti i visoka cena tajnosti takozvanog akcionog plana za Kosovo.
Ja sam to zvao model Brežnjeva, pošto je to bliže Samardžiću, ali u suštini to je Miloševićevski model tajnosti. Ono što su nas gurnuli na ivicu moguće međunarodne izolacije, ponovo smo na ivici mogućeg oružanog sukoba, zaista realnoga, hiperinflacije, ozbiljne međunarodne reorijentacije, a nisu obavesti građane, nisu ih mobilisali. Obaveštavanje građana o osnovnim ciljevima, dometima, predviđenim sankcijama ako to ne uspe. Ja hoću znam koja je sankcija za Samardžića, znate, kao građan. Pošto ga nema, građanin se neće aktivirati. Znači, to je unapred osuđeno na neuspjeh. To je jedna bahata politika žrtvovanja ljudi i izbjegavanja odgovornosti.
A šta međunarodna zajednica sprema po vašim saznanjima u vezi sa Kosovom?
Dobili su zeleno svetlo iz Njujorka i Briska da povrate carine, reše problem policije, a ako bude nekog otpora, moguće je asistencija NATO-a, ne KFOR-a, nego NATO-a. Dakle, međunarodna zajednica, koja to mogu kažem finskim jezikom, imperija uzvraća udarac, tu bi exit strategy mogla bude ne jedina. Da Beograd stupi u razgovore sa Evropskom unijom i NATO, nema druge. Prvo sa onim s koje bojkotuje.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
11 dana nakon što su u beogradskim nemirima demolirane neke ambasade, opljačkani dućani i napadnute inostrane firme, vlada Srbije zagarantirala je izvanjskim investitorima sigurnost njihovih ulaganja. Država se obavezala i da će u skladu sa svojim međunarodnim obavezama obnoviti sve ambasade koje su oštećene u noći 21. februara. Na današnjem sastanku sa predstavnicima inostranih firmi nisu bili prisutni ministri iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije. To je bacilo sjenu na ocjenu vicepremijera Božidara Đelića da u vladi nema razlika po ovom pitanju. Slušate Miloša Teodorovića.
Vlada je ino ulagačima ponudila više garancija, a pre svih potpunu bezbednost njihovih sredstava i imovine na teritoriji Srbije, vicepremijer Božidar Đelić.
Vlada Republike Srbije jemči za bezbednost ljudi, imovine. Ishodno međunarodnim pravilima mi ćemo nadoknaditi i materijalnu štetu koja je učinjena stranim ambasadama. Kao jedan od primjera na koji način naša zemlja poštuje međunarodno pravo.
Koliko je neophodno zaštititi strane investitore, Đelić je opisao podsjećanjem da je je od 2000. godine u Srbiju izvana uloženo oko 15 milijardi dolara, te da je u inostranim kompanijama zaposleno nekoliko stotina hiljada građana Srbije. I zbog toga vlada se obavezuje, naglasio je ministar financija Mirko Cvetković, da neće biti povećanja poreskih stopa javne potrošnje, što je put za očuvanje makroekonomske stabilnosti.
Održanje makroekonomske stabilnosti je nužno za rast proizvodnje i u krajnjoj liniji životnog standarda.
Ministar Mlađan Dinkić, koji je do sada jedini javno optužio premijera Koštunicu da Srbiju vodi u izolaciju, očekivano je podržao postreh dat investitorima.
Mi taj trend moramo da nastavimo, jer su strane kompanije uticale značajno na povećanje izvoza iz Srbije, obezbedile su novu tehnologiju, nova tržišta, zbog toga u posljednjih nekoliko godina beležimo stopu rasta izvoza od 30%.
Također, predstavnici investitora podvukli su kako im vladine garancije olakšavaju rad u Srbiji. Predsjednik Saveta stranih investitora Steinerik Velan i predsjednik Američke privredne komore u Srbiji Dejan Cvetković.
Prenećemo ove poruke kako našem članstvu, tako i drugim investitorima. Preporučit ćemo im da uzmu u obzir Srbiju prilikom donošenja investicionih odluka, zato što smatramo da će Srbija biti izuzetno konkurentna za ulaganja u sljedećih nekoliko godina.
Jedva čekam da članstvu Američke privredne komore prenesem ove poruke. 175 članova Američke privredne komore jednostavno voli da čuje da vlada pozdravlja strane investicije, pozdravlja strane investitore.
Na sastanku ministara i investitora u vladi Srbije ipak nije prisustvovao niko od članova kabineta iz redova Koštuničine partije. Vicepremijer Đelić izjavio je da je vlada jedinstvena u nameri da svima garantuje sigurnost imovine i ulaganja, a odsustvo kolega iz DSS-a opravdao je prezauzetošću.
Kolegi iz DSS-a nisu mogli se danas priključiti.
Međutim, sprat niže od mesta na kome je Đelić razgovarao sa privrednicima, kadar Koštuničine stranke i ministar Predrag Bubalo održao je konferenciju za novinare povodom posete Rusiji predstavnika vlade, među njima i ministra poljoprivrede Slobodana Milosavljevića, koji je nabrajao izvozne adute Srbije u tu zemlju.
Sveže voće i povrće i smrznuto voće i povrće, voće sam pomenuo, od povrća kukuruz, šećerac, grašak, boranija.
Na novinarsko pitanje podržavali DSS garancije date inostranim ulagačima, Predrag Bubalo je odgovorio.
Glavni zadatak države Srbije je da garantuje sve privatne investicije.
Iako, na primjer, ambasada Sjedinjenih država u centru Beograda nije obnovljena, upitan da li podržava inicijativu da vlada obnovi sva strana predstavništva, Bubalo je uzvratio.
Ja mislim da su one već obnovljene.
I u stručnoj javnosti uočljivi su neujednačeni stavovi u odnosu na poteze koje bi država trebalo da preduzme. Iz Instituta za tržišna istraživanja vlada je pozvana da u interesu građana Srbije sprovodi u delo principe Evropske unije, jer je to, kako je navedeno, jedini način umirivanja i garantovanja uloga inostranim investitorima, analitičar Saša Đogović.
U tom smislu znači da će da nastavi i borbu protiv mita i korupcije, jer to je valjda u interesu i same Srbije, ne treba joj Evropska unija o tome pričati, da će da krene ka demonopolizaciji tržišta, da sprovede potpunu transformaciju, odnosno reformu pravne infrastrukture.
Istovremeno vlada je savjetovana i da ne prihvata bezrezervno sve što je Brisel postavlja kao svoje ekonomske uslove. Profesor Miloje Kanjevac naglasio je da Srbija mora voditi računa i o moralnom aspektu saradnje sa Briselom.
Evropa, pa Unija, pa Unija, kao da je spas. Ja sam pitao filozofe kako to izgleda kad žrtva počne da voli tiranina. Eto, to je kod nas. Evropa i bombardujete i uzimati teritoriju, ali Evropa, pa Evropa.
Vicepremijer Đelić najavio je da će vlada početi bez potpisivanja da primenjuje odredbe sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom unijom. Potpisivanje bilo kakvih sporazuma sa Briselom Koštunica je ranije uslovio promenom stava nekih država Evropske unije prema Kosovu. Očekuje se da će na ovom pitanju ponovo izbiti u prvi plan velike razlike između partija vladajuće koalicije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nedavno su u Vukovaru huligani srpske nacionalnosti organizirali napad na učenički dom u tom gradu. Osim straha, načinili su i materijalnu štetu na gotovo novom objektu. Juče su kao odgovor na taj incident navijači hrvatskih nogometnih klubova organizirali proteste. Iako je mimohod prošao bez većih izgreda, sociolozi, analitičari, mirovni aktivisti pa i dio vukovarskih branitelja ocjenjuju danas da je Vukovaru ovaj protest više štetio nego pomogao. bilježi Ankica Barbir Mladinović.
Prosvjed oko 3000 nogometnih navijača iz svih krajeva Hrvatske jučer u Vukovaru prošao je uz golemo policijsko osiguranje bez većih izgreda, ali ipak cijeli događaj uz pjesme i poklike Ubi, ubi Srbina i Srbe ćemo klati ostavlja snažan dojam tjeskobe i nije prikladna reakcija, ocjenjuje psihologinja Mirjana Krizmanić.
Nije to tako bezazleno, to vulgarno pjevanje se nije smjelo dogoditi. Znači da takve tendencije postoje, da su prisutne, da ima onih koji namjerno žele tamo tako pjevati. To nije dobro i to svi znamo da nije dobro. Uvijek velike nevolje počinju s ovakvim sitnicama. To je trebalo zapravo po mojem ljude nagovoriti da ne idu ili da ode recimo od svake grupe navijača jedan ako su htjeli ići da postaviti vijence, to Bože, ili dati podršku. To se nije moralo napraviti ovako masovno. To je sve ljude uznemirilo. Onda dođe ta ogromna količina policajaca, pa to stvara tjeskobu. Osim toga, ovo je bio posjet, kako su rekli, upozorenja. Eto, pa zar to nije prijetnja?
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, dr. Ivo Banac, ne slaže se s medijskim izvještajima prema kojima je sjenu na jučerašnji prosvjed bacilo jedino vulgarno pjevanje Srbima.
Nije to vulgarno, nego to je puno mržnije, puno nezdravih naboja. Zapravo iznenađuje koliko ima tih javnih situacija koje govore da se etničke strasti nisu smirile. To zabrinjava, a vjerojatno ne pomaže sama činjenica da je regija uzburkana nakon kosovske priče. Tako da ima tu nekih impulsa koji pokazuju na jedno latentno negativno stanje.
Vukovarski branitelj i predsjednik Udruge vukovarskih branitelja pravnika Vukovar 91 Zoran Šangut.
Ja mislim da demokracija uključuje i ovakve oblike iskazivanja svog mišljenja i različitog mišljenja. Samo one izrazi ubi Srbije, ja mislim da to nije trebalo u tome biti. Ali ja sam svjestan svega ovoga što se događa u Beogradu i svi ovi ratni zločini koji su se dogodili i do danas nisu procesuirani. I jasno je da i u hrvatskom društvu postoje određeni revolti i određena nezadovoljstva.
Predsjednik izvršnog odbora Samostalne demokratske srpske stranke Boro Rkman smatra da od jučerašnjeg prosvjeda nemaju koristi ni vukovarski Hrvati ni Srbi.
Mogu imati samo štete ako ništa drugo. Na nekoliko mjesta u gradu, na privatnim kućama moraju jutros prefarbavati fasade od raznih neugodnih grafita, u što je uključena i četvrta osnovna škola u Vukovaru, odnosno osnovna škola Nikole Andrića, na kojoj je osvano ispisan grafit srpska djeca van iz škole.
Katarina Kruhonja iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava.
Zapravo je to jedna demonstracija sile koja su i policija i možda unutar sebe držali pod kontrolom, ali to nije sigurno čin koji bi otvorio dijalog i neprimjereno gradu koji treba pomoć da izlječi svoje rane.
Hrvatskom društvu, uključujući i crkvu, nedostaju dugoročni projekti pomirenja i tolerancije, upozorava splitski svećenik i sociolog Don Ivan Grubišić.
Ovdje treba ponajprije prozvati nogometne klubove koji stoju iza svojih navijača, koji čak i plaćaju putovanja neki. Nažalost, mi mladima nismo ponudili ništa drugo da smanjuje tu tenziju isključivosti i mržnje i po mom mišljenju. Zato mi nemamo odgovora ni sa strane društva, i sa strane crkve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U sudovima Bosne i Hercegovine ima više od 2 miliona neriješenih predmeta. Najveće opterećenje predstavljaju tužbe za neizmirene komunalne usluge. Osim što se na taj način nepotrebno troši novac iz državne kase, sudije se ne mogu baviti i mnogo važnijim predmetima. Gdje je rješenje, istraživala Selma Boračić.
Sudovi Bosne i Hercegovine su prosto zatrpani neriješenim predmetima, koji se prenose iz godine u godinu. Donedavno bilo ih je 1.900.000, a sada, kako ističe ministar pravde Bosne i Hercegovine, Bariša Čolak, ima ih više od 2 miliona.
U strukturi tih neriješenih predmeta najveći postotak ili 56% otpada na komunalne predmete, a onda iza toga dolaze prekršajni predmeti sa nekih 20% i parnični predmeti su negdje 8% i tako dalje.
Najveće opterećenje za sudove predstavljaju tužbe za neizmirene komunalne usluge. Tako u Općinskom sudu u Sarajevu od skoro milijone neriješenih predmeta čak 80% je iz ove oblasti. Formirana su dva posebna odjeljenja za komunalne predmete na kojima rade isključivo stručni saradnici umjesto sudija. Ali kako kaže predsjednik suda Goran Salihović, to nije rješenje. Veliki broj tužbi za neizmirene obaveze nije samo problem za pravosuđe, naglašava Salihović.
Jedan predmet od dvije marke, koji čine možda 80% tih predmeta do 20 maraka, košta državu 75 maraka. Mi imamo u Sarajevu općinskom sudu 830.000 puta 75, to je nekih 66 miliona. Nađite mi državu na svijetu koja je to jeftino i koja tako baca svoje pare. Radi se o tome što se ovdje čuva socijalni mir preko leđa sudova. Ovo je socijalni problem, ne plaćanje tih računa.
Broj takozvanih komunalnih predmeta u Republici Srpskoj znatno je manji u odnosu na federaciju. Od ukupnog zaostatka na Republiku Srpsku otpada svega 10-90% na federaciju. Osnovni sud u Banja Luci ima 78.000 neriješenih predmeta, a 25% se odnosi na neplaćene komunalne usluge, kaže predsjednik ovog suda Milan Tegeltija.
Sudovi kao institucije nisu kreirani ni koncipirani da rade po predmetima velikih obima, a male vrijednosti. Znači, definitivno, sudovi ne mogu da baratuju s tako velikim ciframa kojima su predmeti potraživanja 10, 20 ili 50 maraka. To zaista jako mala potraživanja. Da biste angažovali čitav jedan državni aparat, sudski aparat, da riješi jedan problem od 20 maraka. Za jedan komunalni predmet se mora angažovati sudija, stručni saradnik, radnik, resursi, na isti način kao što se to angažuje i za rješavanje predmeta od 20 milijuna maraka.
U okviru projekta reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini napravljen je akcioni plan za rješavanje zaostalih predmeta u sudovima BiH. Taj plan podrazumijeva učešće svih ministarstava pravde, kaže ministar Čolak.
Postoje različita promišljanja, jedno od njih je da se ovi predmeti izmjeste iz suda i daju nekoj ili jedno ili više agencija koje bi radili na tom polju. Ja sam mišljenja da bi naše sudove u tom smislu trebalo i osloboditi ovakvih vrsta predmeta. Mislim da je ovako stanje više neodrživo, jer jednostavno ako se ništa ne bi činilo, broj ovih predmeta bi se stalno povećavao, a sudovi trenutno nisu u stanju ni zavesti te predmete, a ne da ih riješe.
Pitanje komunalnih potraživanja može se riješiti van sudske prakse, podsjećate Geltija.
Od toga bi svi imali profit i građani na način da bi sudovi bili rasterećeni tog problema, pa bi mogli da se posvete njihovim pravim tužbama, pravim problemima koje imaju u sudu, zbog čega sudovi postoje. S druge strane, znači, notari bi taj posao održivali, znači, za novčanu naknadu, pa bi onda vjerojatno i smanjili prilive. Tako da mislim da je to rješenje koje bi trebalo da bude jedna od alternativa.
Kako građani ocjenjuju rad sudova?
Vrlo loše, blage kazne, neradovno rješavaju te problemi.
Sudovi ko sudovi, trenutno su jako zatrpane, spori su.
I spori nisu efikasni, mi to, mislim, to nije ništa sad novo, to je već dugo tako da, mislim, ne imam šta novo reći, to vam je sve politika, a ja se baš politikom ne volim baviti.
Sudovi trenutno samo vegetiraju.
Akcionim planom predviđeno je i upošljavanje stručnog osoblja, koje bi radilo samo na rješavanju zaostalih predmeta. Tako bi se sudije mogle posvetiti slučajevima zbog kojih sudovi i postoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata govorimo o akcijama jedne grupe u Somboru koja besplatno dijeli kruh ispred pekara čiji su vlasnici Albanci. Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava tim povodom kaže.
Ne samo da su te scene iz Sombora ružne, nego je to lako prvorazredni politički skandal i koji neodoljivo podsjeća na neke zbivanje iz 33. godine. Ovde još samo fale jurišni odredi pa da slika bude onako potpuno kompletirana.
Pred Vrhovnim sudom Srbije počelo je suđenje za ubistvo 4 funkcionera Srpskog pokreta obnove. Predsjednik te partije Vuk Drašković, koji je tom prilikom ostao živ, danas kaže.
Ja se nadam da će Vrhovni sud suditi na osnovu činjenica i u skladu sa zakonom, a to znači da Legija i ostali izvršioci i organizatori dobiju maksimalne kazne od 40 godina zatvora.
Bošnjaci u Crnoj Gori još se nisu jasno opredijelili kojeg kandidata će podržati na predstojećim predsjedničkim izborima.
Mislim da bi za naše birače najprihvatnije bilo da stranka prepusti njima da oni sami odluke. A dilema je uvijek prisutna da li podržati predstavnika aktualne vlasti ili nekog iz opozicije.
Govorimo danas i o najvećoj bolesti bosansko-hercegovačkog društva, korupciji. U policiji Republike Srpske prošle godine je otkriveno 550 osoba.
87 policajaca je suspendovano, 34 krivične prijave su podnešene protiv policajaca, prekršajne prijava podnesene i tako dalje i tako.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Somboru, Gradišu na sjeveru Vojvodine, od dana kada je Kosovo objavilo svoju nezavisnost, za sada neidentificirana grupa poziva na bojkot pekara čiji su vlasnici Albanci. Već dvije sedmice ti ljudi besplatno dijele kruh i pecivo ispred albanskih pekara. Za borce za ljudska prava takav je postupak prvorazredni politički skandal koji ih podsjeća na zbivanja iz 1933. godine, u vrijeme kada je u Njemačkoj jačao nacizam i pripremao se progon Židova. Priredila Ljudmila Cvetković.
U nekoliko gradova u Srbiji nakon proglašenja kosovske nezavisnosti polupani su izlazi na ugostiteljskim objektima vlasnika Albanaca. U Somboru su otišli i korak dalje i pored kamenica na izloge pekara čiji su vlasnici Albanci izlepili su i letke na kojima piše bojkot. A da bi poziv na bojkot bio što delotvorniji, počeli su ispred tih pekara i da dele besplatni hleb i pecivo. Iako su se usudili da ovakvu akciju sprovode već dve nedelje, niko iz ove za sada neidentifikovane grupe nije imao hrabrosti ni da kaže ko stoji iza njih, ni da stane ispred televizijskih kamera. Strahujući za svoju bezbednost, u kamere ne žele da govore ni vlasnici pekara albanske nacionalnosti. Predsjednik Skupštine opštine Sombor Jovan Slavković obratio se sugrađanima izražavajući oštro protivljenje i osudu ovakvoj akciji. Slavković za naš radio kaže da mada mirna i obimom simbolična, ova akcija je svakako neprimerena i da predstavlja poziv na diskriminaciju.
Vlasnici ovih pekara su naši sugrađani već decenijama. Njihova deca i unuci idu u naše škole. U pekarama su zaposleni ovdašnji žitelji i naši sunarodnici koji tu ostvaruju svoju egzistenciju, a i brašno od koga se prave pekarski proizvodi, brašno je od naše pšenice i sa naših njiva. Sve ovo je pokušaj prelamanja visoke politike na običnim ljudima, a izraz je lažnog rodoljublja i neprihvatljive ksenofobije pojedinaca i neformalnih grupica koje čak ne žele ili ne smeju ni da se legitimišu pred javnošću ko su i šta su. Apelujem na sve građane Sombora i Somborske opštine da ignorišu ovakav vid diskriminacije.
O akciji su obavešteni, kaže nam predsjednik Somborske opštine, policija, sanitarna i komunalna inspekcija i svi nadležni republički organi i da je sada na njima da reaguju. A direktor službe vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Petar Lađević ocenio je da akcija u Somboru predstavlja kršenje ljudskih prava i obećao da će država zaštititi sve svoje građane.
Ja sam im poručio da u svakom slučaju ne treba da se boje, da će sasvim sigurno svaki građanin ove zemlje, bez obzira na patnje koje postoje u Srbiji u ovom trenutku, a vezane su sve uz Kosovo, da će vlasti ove zemlje u svakom slučaju njih zaštititi, a naravno razgovarao sam i sa predstavnicima lokalnih vlasti gdje smo se dogovorili o tome da se mora raditi nešto na prevenciji ovakovih stvari, jer policija je ipak zadnja stvar koja se u tome svemu pojavljuje, prije svega sa mladim ljudima, kako se ove stvari ne bi dešavale.
Izveštači iz Sombora prenose da je akcija u početku bila organizovana ispred 12 pekara čiji su vlasnici Albanci, a da se sada besplatan hleb deli samo ispred jedne, Stari Grad, pošto su donacije za akciju manje. U anketi koju je zabeležio izveštač televizije B92, građani Sombora različito reaguju.
A ti su ljudi tu rođeni. Oni su išli sa mojom decom u školu. Ja njih ne smatram neprijateljima.
Zašto treba bojkotovati hleb? Do juče je valjao, sad ne valja. To političarima ne odgovara i vandalima.
Najveća glupost koja možda da postoji na svijetu.
Zašto si bojkotovao tako? Zbog Kosova, onog tamo, onda je tamo neko drugi odgovoran, ne ti pekari koji ovdje radi sve.
Šta je poenta tog bojkota? Pa da ih protiramo, šta? Nemam
pojma. Pa da ste sad malo teško, ja sam u svakom slučaju za. Pa šta što smo otišli, treba i protirati iz Srbije. Ko su oni nas protirali, tak se i mi njih protirati.
A Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za naš program da država, od lokalne samouprave do centralnih nivoa, mora da spreči ovakve scene koje naziva necivilizacijskim ponašanjem.
Ne samo da su te scene iz Sombora ružne, nego je to onako prvorazredni politički skandal i koji neodoljivo podsjeća na neke zbivanje iz 33. godine. Ovdje još samo fale jurišni odredi pa da slika bude onako potpuno kompletirana. Ja ne znam zašto kada se već događaju takve stvari i takve scene da se ljudima ne dozvoljava da kupe hleb gde žele ili kada se razbijaju izlozi albanskih pekara ili buregđinića, policija ne postavi nekog čovjeka, pa ako treba 24 sata da stoji ispred tog objekta i da ga čuva, jer ako danas ne štitite prava Albanaca, sutra ćete doći vi na red, da ne podsjećam sada na onu čuvenu izjavu Patrika Numelera. Najbolji način da zaštitite vlastite slobode jeste da branite slobode drugih kada su ugroženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pred Vrhovnim sudom Srbije danas je počelo suđenje za ubistvo 4 funkcionera Srpskog pokreta obnove i pokušaj ubistva predsjednika te stranke Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali 3. oktobra 1999. godine. Presudom Okružnog suda u Beogradu prošle godine na 15 godina zatvora osuđen bivši pukovnik državne sigurnosti Milorad Ulemek, a njegov šef Radomir Marković na 8 godina zatvora. Nekoliko pripadnika jedinice za specijalne operacije osuđeno je na po 14 godina zatvora. O novom postupku detaljnije Radovan Borović.
Odluka o otvaranju suđenja pred Vrhovnim sudom doneta je jer se pojavila sumnja u ispravnost dokaza i sumnja u istinitost odlučnih činjenica, rekao je na početku pretresa predsjednik sudskog veća Vrhovnog suda Dragomir Milojević. Suđenje bi trebalo da traje do petka 7. marta, predviđeno je i svedočenje oštećenog predsjednika Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića, koji je novinarima u pauzi suđenja rekao da je dobro što je Vrhovni sud odlučio da sudi i presudi kako bi se stavila tačka na 10 godina agonije pravde i porodica poginulih.
Ja se nadam da će Vrhovni sud suditi na osnovu činjenica i u skladu sa zakonom, a to znači da Legija i ostali izvršioci i organizatori dobiju maksimalne kazne od 40 godina zatvora. Kad kažem Legija, organizatori, onda mislim i na šefove državne bezbednosti Radimira Markovića, Milana Radonjića, Branka Đurića, naprosto što je Luković od njih morao dobiti nalog, ali ja ću o tome kada budem svedočio ovdje na sudu još jednom da ukažem na očiglednost zločina države i državne bezbednosti, zločina koji je naredio Slobodan Milošević preko Radomira Markovića i organizovao i izvršio preko Ulemeka Legije.
Suđenje za zločin na Ibarskoj magistrali je drugi slučaj u istoriji Vrhovnog suda Srbije, ustanovljenog pre 161. godine, da taj sud otvara glavni pretres u nekom predmetu. Bilo je necelishodno ukitati prvostepenu presudu i zato je odlučeno da se otvori pretres pred Vrhovnim sudom, kaže portparolka suda Vesna Dabić.
Pa predsjednik veća je upravo tako rekao, neće biti nekih novih spektakularnih dokaza. Šta to znači i da li će možda stranke u postupku koje na to imaju pravo predložiti izvođenje nekih novih dokaza u pretresu pred Vrhovnim sudom, to ćemo vidjeti do kraja nedelje koliko pretres traje.
Porodica oštećenih i poginulih veruju da će i ovog puta pravda biti potvrđena, a Veselin Osmajlić, brat jednog od ubijenih, veruje da će, kako kaže, zlikovci konačno biti kažnjeni.
Za njih će biti bilo koja presuda nagrada. Ja moram da vam kažem, i presuda od 40 godina za legiju i ubice oko njega bit će nagrada. Jer njihove porodice će moći da ih viđaju, a mi naše više nikada nećemo vidjeti. Znači, bilo koja presuda za ubice bit će nagrada, ja mislim, od ovog suda.
Presudom Okružnog suda u Beogradu od 16. februara 2007. godine bivši pukovnik državne bezbednosti i komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek osuđen je na 15 godina zatvora, a bivši šef državne bezbednosti Radomir Marković na 8 godina. Pripadnici jedinice za specijalne operacije Duško Maričić, Branko Berček, Nenad Bujošević i Leonid Miljevojević osuđeni su na po 14 godina zatvora. Advokat prvooptuženog Milorada Ulemeka, Slobodan Milivojević, kaže da očekuje da će sud presuditi na osnovu činjenica.
Suština i mog pitanja je bila upravo u tome da dobijem razjašnjenje detalja događaja koji su usledili nakon što je održana bila sednica Vrhovnog suda. Ja želim, naravno, i očekujem da će biti pozitivna odluka u skladu sa predlozima i žalbe, ali to ne znači da će tako suda presuditi. Opet kažem, poučeno ranijim iskustvom.
Vrhovni sud Srbije je ranije, rešavajući po žalbama, ukinuo dve prethodne presude. I Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava očekuje da će sve ono što je bilo sporno sada biti utvrđeno i ispitano na pravi način.
Znači, ja će sve ono što je bilo sporno do sada biti utvrđeno i ispitano sa svih strana. Znači, Vrhovni sud će suditi sam. Znači, postupak će trajati dok se ne utvrde i rasvete sve činjenice i dok se ne utvrde sve okolnosti koje su vezane za ubistvo na Ibarskoj magistrali.
U isceniranoj saobraćenoj nesreći 3. oktobra 1999. godine poginuli su funkcioneri Srpskog pokreta obnove Veselin Bošković, Zvonko Osmajlić, Vučko Rakočević i Dragan Vušurović, a predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković je zadobio povrede. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Crna Gora se sprema za predsjedničke izbore, prve od kada je ta država povratila svoju nezavisnost. U današnjoj smo emisiji potražili odgovore na pitanje za koga će glasati Bošnjaci muslimani. Oni čine gotovo 15% crnogorske populacije i do sada su se Velisea Cadiković uvijek opredjeljivali za kandidata vladajuće stranke.
Bošnjaci muslimani kao značajna nacionalna zajednica koja čini oko 15% crnogorskog stanovništva neosporno su jedan od važnih političkih faktora, pa i u slučaju izjašnjavanja za predsjednika države. Dosadašnje skoro dvodecenijsko iskustvo pokazalo je njihovu veliku odanost vladajućoj crnogorskoj grupaciji. Tek oko 10% njihovih glasova odnosile su po pravilu ostale građanske partije, a toliko i njihova najjača nacionalna partija, koja se sada naziva Bošnjačka stranka. Posljednjih dana u medijima bilo dosta špekulacija o stavu te stranke prema predsjedničkim izborima, pa i o raskolu unutar nje istim povodom, lider Bošnjačke stranke Rafet Husović.
Što se tiče priče o raskolu Bošnjačkoj stranci, mogu da kažem samo da su to same spekulacije. Bošnjačka stranka nije do sada zauzela konačan stav u vezi predsjedničkih izbora. To pitanje bit će na dnevnom redu u drugoj polovini marta, gdje bi glavni odbor Bošnjačke stranke trebao da donese odluku da li će podržati nekog od predsjedničkih kandidata. Mislim da bi za naše birače najprihvatljivije bilo da stranka prepusti njima da oni sami odluke, a dilema je uvijek prisutna da li podržati predstavnika aktualne vlasti ili nekog iz opozicije. Opozicija je sigurno propustila šansu i ovaj put da se okupi oko jednog kandidata i da eventualno pobijedi na predstojećim predsjedničkim izborima. Mi ćemo pratiti kampanje i onda odlučiti hoće li neko zavrijediti našu pažnju. Siguran sam da ako se manjinski narode odluče da uzmu učešće na predsjedničkim izborima i ako odluče da podrže istog kandidata, sigurno da su šanse tog kandidata najveće.
A da li indirektno, isto da što ste mi rekli, mogu da zaključim da eventualno opozicioni kandidat u drugom krugu, opet eventualno, ima moguće vašu podršku?
Ako bi se desio drugi krug, sigurno bi mogla da opozicija se okupi oko jednog kandidata i da eventualno pobijeti.
Među nekoliko manjih nacionalnih partija Bošnjaka koje nijesu ujedinjene u Bošnjačku stranku, jedna od najaktivnije je Demokratska zajednica muslimana Bošnjaka, čiji predsjednik Rifat Vesković kaže da će oni podržati Filipa Vujanovića.
Mi smo bili možda u dilemi do izbora novog predsjednika vlade, sada je već stvar jasnija, znači mi smo na prethodnim izborima podržali gospodina Vujanovića, tako da nema razloga da to i
pitanju manjinska prava. A koliko to remeti vaš status opozicione partije? Pa zna se, u svijetu svuda, a posebno u okruženju, praksa je da manjinske partije uglavnom podržavaju uz određene uslove, znači uz određene, znači dogovore većinsku partiju, za to je slučaj u Hrvatskoj, mi tražimo partnera koji zaista može da nam ispuni, znači neka obećanja, ne, jer kako možemo mi očekivati od neke opozicijne partije da ispuni naše zahtjeve, znači možda na način da opozicijna partija dobije postane, a to je već druga stvar, na parlamentarnim izborima možemo da razmišljamo nego malo ovo ipak predsjednički izbori. Znači.
Nevladina organizacija Forum Bošnjaka muslimana, koja okuplja značajne intelektualce te nacionalne grupacije, u nekoliko ključnih političkih pitanja u Crnoj Gori aktivno je učestvovala i eksplicitno iznosila svoje stavove. Ovaj put za tim nema potrebe, kaže predsjednik savjeta foruma Husein Tuzović.
Druga je stvar, poruke za referendum, za ustavno ustrojstvo, za zakonodavnu regulativu, da mi direktno istupamo u našem interesu. Ali u predsjedničkoj kampanji svako neka krije prema svojom nahođenju.
Ali ipak je predsjednik nekako je bitan.
Pa ćemo se, ja slažem potpuno, predsjednik treba da bude predsjednik svih građana Crne Gore. Jednako, ovoga puta mi nemamo potrebu da Bošnjake upućujemo na bilo kakvo odlučivanje. Svako za sebe, to je sve što možemo kazati.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto raste popularnost NATO pakta u Hrvatskoj, kojih je razmjera korupcija u Bosni i Hercegovini, te kakve su razlike u odnosu prema staroj štednji bosansko-hercegovačkih građana između Ureda visokog predstavnika i vlade Republike Srpske.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dva istraživanja javnog mnijenja provedena posljednjih dana pokazuju veliki porast podrške hrvatskih građana ulasku u NATO pakt. Iako i vlada i nevladine organizacije provode kampanju za povećanje tog procenta, ipak su svi saglasni oko toga da su za skok podrške NATO-u najviše zaslužni neredi u Beogradu i Banja Luci nakon kosovske nezavisnosti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatsko članstvo u NATO podupire 54,5% ispitanika i to je najviša potpora ulasku Hrvatske u NATO od kada tu temu prati javno mnijenje, pokazuju rezultate istraživanja Promocije Plus. Agencija Puls tom se temom bavi jednomjesečno i oni kažu da je potpora čak i veća. Od 52% koncem siječnja, koncem veljače skočila je na 67%, kaže za naš radio Dragan Bagić, savjetnik za istraživanja u agenciji Puls. On podsjeća da je sve od konca 2003. u Hrvatskoj bilo više protivnika nego pristaša hrvatskog ulaska u NATO.
Nakon jedno 4 godine čvrstog usmjerenja protiv ulaska u NATO, negdje dakle, ljeto ove godine se stvar počela mijenjati, dakle preokrenuo se trend, tako da je podrška negdje u 8-9. Mjesecu došla na razinu da se izjednačio broj onih koji su za i protiv. Tamo negdje oko 9-10. Mjeseci je bilo nešto više onih koji su bili za i onda smo imali ovu situaciju u siječnju da smo imali 52% onih koji podržavaju ulazak, odnosno koji smatraju da Hrvatska treba prihvatiti pozivnicu i postati članica NATO saveza.
Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije, inače oštar protivnik ovakvom načinu hrvatskog ulaska u NATO, kaže za naš radio kako je sve snažnija potpora hrvatske javnosti ulasku u NATO rezultat turbulentnih zbivanja u regiji.
Odnosno proglašenje nezavisnosti Kosova, ali još više ja bih rekao nemira u Srbiji. Nažalost, bojim se da je to ponovo pogrešno protumačena uloga NATO-a i šta se dešava kada jedna zemlja uđe u NATO. Izgleda da su građani na neki način nasjeli na onaj argument da Hrvatska mora ući u NATO zbog svog susjedstva. Ulaskom Hrvatske u NATO najmanje ćemo se baviti susjedima, a ponajviše ćemo se baviti nekim zemljama na drugim kontinentima koje su jako, jako daleke od nas. I taj argument koji smo slušali prethodnih mjeseci u javnosti koji je dolazio od premijera pa čak i od predsjednika države, da moramo u NATO zbog radikala u Srbiji, izgleda javnost nekako progutala, ali želim upozoriti da uistinu to nije pravi i dobar argument zašto bi Hrvatska trebala ući u NATO.
S ocjenom o razlozima snažnije potpore hrvatskom ulasku u NATO za naš radio govori i predsjednik Transparency International Hrvatske Zorislav Anton Petrović.
Vjerujem
povećana potpora pristupanja Hrvatske NATO po najprije posljedice zbivanja u našem susjedstvu. Znači, to su prvenstveno neredi u Beogradu i Banja Luci, a djelomice je vjerojatno, ali to je zaista mali dio, i sve veća aktivnost i tijela javne vlasti, a i nevladnih udruga na otvaranju rasprave o temi NATO-a i informiranju javnosti.
Naime, i Transparency se uključio u raspravu o hrvatskom članstvu NATO-u.
Kroz kampanju Bolje pakt nego rat, Institut za demokraciju i Transparency International Hrvatska nastoje potaći u javnosti raspravu o NATO i to sa svih aspekata, tako da se čuju sva mišljenja i da građani imaju što je moguće meritornije informacije.
Ipak kampanje nisu potpuno bez utjecaja, kaže Bagić.
Ne postoji tako efikasna kampanja koja bi u mjesec dana podigla podršku za 15%, to sam prilično uvjeren. Određena kampanja, jasnije komuniciranje i tako dalje oko NATO saveza možda imalo učinke na porast podrške koja je počela negdje u ljeto 2007. godine. Međutim, to je bio jedan blagi utjecaj, blaga promjena, međutim ta promjena je bila pozitivna toliko što je preokrenula taj trend koji je jedan negativan trend za podršku ulasku u NATO savez koji je trajao 4 godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske radi na izradi zakona o provjeri načina na koji je neko stekao imovinu, najavio je danas u Banja Luci ministar unutrašnjih poslova tog entiteta Stanislav Čažo. Javnost očekuje mnogo od primjene ovog zakona. Saglasni su učesnici dvodnevnog seminara pod nazivom Borba protiv korupcije. Ali koliko je zaista moguća njegova primjena u zemlji s izrazito visokim stupnjem korupcije, doznajemo od Maje Bjelajac.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa drugim nadležnim institucijama entiteta proteklih mjeseci intenzivno radi na izradi zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Resorni ministar Stanislav Čađo ponovio je da je to jedan od prioriteta u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Taj zakon će se već vrlo brzo, znači možda i u narednim danima, naći pred vladom. Vlada će ga, ja cijenim, podržati, usvojiti uz odgovarajuće primjedbe ako ih bude, i on će se naći u parlamentarnoj proceduri.
A dobru ilustraciju stanja u cijeloj državi daje podatak da je od 67 pravosnažno presuđenih predmeta u slučajevima nelegalno stečene imovine prošle godine izrečena tek jedna kazna njenog oduzimanja. U organizaciji Transparency International kažu da u Bosni i Hercegovini praktično ne postoji praksa oduzimanja nelegalno stečene imovine, jer krivično zakonodavstvo ne precizira taj postupak oduzimanja, iako predviđa njegov pravni osnov. Srđan Blagovčanin iz Transparency International BiH kaže da je ova organizacija predlagala usvajanje propisa po italijanskom modelu koji predviđa oduzimanje imovine u građanskom postupku.
S tim da kad dođe do procesuiranja krivičnog djela, jednostavno se razdvaja postupak. Utvrđivanje krivične odgovornosti odvija se u okviru krivičnog postupka, a utvrđivanje porijekla imovine prebacuje se u građanski postupak, s tim da lice za koje postoji osnovi sumnje da imovinu steklo ilegalno, prebacuje se dakle na njega teret dokazivanja da dokaže zakonitost sticanja imovine.
Time bi se olakšao rad za državnim institucijama, ističe Blagovčanin, jer sada kada se sticanje imovine utvrđuje u okviru krivičnog postupka, teret dokazivanja je na organima države, što otežava i usložnjava njihov rad. Maurizio Varanese, glavni inspektor u Italijanskoj komisiji za borbu protiv reketa, rekao je da borba protiv korupcije podrazumijeva preventivne i represivne mjere, te da je potrebno identifikovati specifične uslove u državi koji pogoduju razvoju korupcije. Ponekad, a to sam primijetio kada su u pitanju balkanske države, postoji volja parlamenta da zakon stupi na snagu, ali mjere za samo provođenje zakona kasnije izostanu, zaključuje Varanese. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena kaže da entitetska policija već godinu dana uspješno provodi projekat borbe protiv korupcije unutar sobstvenih redova.
Tako je u prošloj godini devijantno ponašanje, odnosno korupcija u Ministarstvu unutrašnjih poslova zahvatilo 555 lica, 87 policajaca je suspendovano, 34 krivične prijave su podnešene protiv policajaca, prekršajne prijava podnesene itd. Znači, mi smo to prepoznali i prvi smo u Bosni i Hercegovini, ne samo od policijske agencije koje smo u vlastnim redovima htjeli da razrešimo ovu situaciju.
S obzirom na činjenicu da su u policiji Republike Srpske vrlo često identifikovali tužilaštva kao najslabiju kariku u borbi protiv kriminala i korupcije, Uroš Pena danas kaže da je reforma pravosuđa ipak dovela do pozitivnih pomaka.
Međutim, ono o čemu nisam zadovoljan, a to je upravo dinamika rada tužilaštava, na godišnjem nivou u Republici Srpskoj ima blizu 20.000 krivičnih predmeta. Ako to podijelite sa 65 postupajućih tužilaca, to je katastrofalno u odnosu na jednog tužilaca. Znači, skoro 300 predmeta ima po jednom tužilacu. Ako mu je data istraga, optuženje, gonjenje, odnosno zastupanje optužnice na glavnom pretresu, pravni lijek, koji to tužilac za neki 230-40 radnih dana može da proprati 300 optužnica?
Obim korupcije u Republici Srpskoj ipak niko ne zna, kaže Pena, pojašnjavajući da se evidencije vode po podnesenim izvještajima o krivičnim djelima, dok je tamna brojka kriminaliteta mnogo veća. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vlada Republike Srpske počela je štampanje obveznica za izmirenje duga prema štedišama, koji su svoj novac povjerili bankama do 1991. godine. Na ovu odluku odmah je reagirao Ured visokog predstavnika, navodeći da entitetska vlada krši odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Oni kažu da se na taj način vrši diskriminacija među štedišama, te da je vraćanje duga uređeno na državnom nivou. Štediše su nezadovoljne i jednim i drugim rješenjem i najavljuju žalbu Sudu za ljudska prava u Strasburu. Priredio Erdogan Katana.
Na upozorenja OHR-a da njegova vlada radi stvari koje nisu u skladu sa Ustavom, premijer Republike Srpske Milorad Dodik odgovara.
Vlada je donijela odluku i mi ćemo se držati svoje odluke. Onako misli da nije u skladu sa Ustavom, ne pokrene ustavni spor. Mi mislimo da je ova odluka korisnija za ljude u Republici Srpskoj, koji su stare devizne štediše koji godinama čekaju i mi smo sveli naše uslove na 5 godina povrat stare devizne štednje, zakon Bosne i Hercegovine kaže 9.
Predsjednik Udruženja građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori Svetozar Nišić ističe da i ova Dodikova izjava dovoljno govori sama po sebi.
Premijer Milorad Dodik silu sprovodi, za njega ne postoji niko. Ali o čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o 3% verifikovanih deviznih štediša koje su oni prevarili na verifikaciji da otpišu svoju deviznu štednju.
U OHR-u podsjećaju premijera Dodika da je Ustavni sud BiH 2. decembra 2005. godine u predmetu koji je podnio Nikola Špirić donio odluku da računi stare devizne štednje spadaju u isključivu nadležnost države Bosne i Hercegovine. Ljiljana Radetić.
OHR može samo pretpostaviti da ova mjera vlade Republike Srpske predstavlja pokušaj da se dalje manipuliše onima koji su već vidjeli kako njihova štednja nestaje primjenom paralelnih zakonskih odredbi, što dovodi do diskriminacije među starim deviznim štedišama, te do osporavanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ključne institucije uspostavljene prema Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Milorad Dodik.
Ako iko vrši diskriminaciju, onda je takvi stav OHR-a koji govori o tome kako se navodno treba da razumije da ljudi u federaciji su sada dovedeni u neravnopravni položaj. Ja sad postavljam pitanje, ako ovo mi ne uradimo, da li su ljudi u Republici Srpskoj dovedeni u neravnopravni položaj u stvari u odnosu na mogućnosti koje ima. Prema tome, ako neko misli da ima problema sa ustavnošću ove odluke i ovog zakona, nek pokrene ustavnu proceduru.
Stare devizne štediše nisu zadovoljeni stavom OHR-a, niti stavom vlade Republike Srpske. Ni Dodik, ni OHR neće uspjeti, jer ćemo mi svoja prava ostvariti na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, kaže Svetozar Nišić.
Kolektivna tužba je prihvaćena, ali sud nije donio odluku da mi za svakog pojedinca napravimo predstavke aplikacije koje su 9 stranica iz tih razloga što su različiti. Neko ima oročenu štednju, neko je imao prenos na nekoga drugoga, neko je umro. Mi sad upravo ne samo ti 20.000, nego tek se sad javljaju svih ovi 1.116.000 štediša u Bosni i Hercegovini će sad pojedinačno prijaviti, jer su čekali na kolektivnu tužbu, mislili su kolektivna tužba rešava problem.
Nekoliko pojedinačnih tužbi sud u Strasburu već je riješio pozitivno. U ovim slučajevima država je morala isplatiti mnogo veća sredstva nego što je planirala. Zbog ovoga bi se moglo desiti da na kraju Bosna i Hercegovina po osnovu stare devizne štednje isplati mnogo više sredstava nego što je planirala. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.